w naszej prawie.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы ладзіцца акцыя, якую ініцыявала суполка «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку на сайце ВКонтакце. Нагадаю, што сацыяльныя сеткі заклікаюць кожную сераду о 19 гадзіне праводзіць акцыі салідарнасці на галоўных плошчах беларускіх гарадоў і проста гуляць там без транспарантаў, сцягой сімболікі. Першая акцыя 1 чэрвеня была нешматлюдная, а праз тыдзень 8 на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы Беларусі выйшла некалькі соцень людзей. І вось сёння трэцяя серада чэрвеня. Нагадаю яшчэ, што учора Александр Лукашэнка прыгразіў, што ўлады не дапусцяць несанкцыянаваных акцый і страйкаў у краіне. На Кастрычніцкай плошчы сёння працавала наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык, і вось што яна перадавала з месца падзеяў.
Стаю не зусім на Кастрычніцкай плошчы, стаю на вуглу вуліцы Энгельса і праспекта Незалежнасці. Людзей выдавілі з Кастрычніцкай плошчы яшчэ да пачатку самой акцыі, мусіла распачацца 19-й гадзіне. Плошча была агароджана металічнымі турнікетамі, і пры прыступках Палаца Рэспублікі ў цэнтральнай частцы, у цэнтральным уваходзе, зараз цэлую гадзіну ўжо працягваецца рэпетыцыя параду 3 ліпеня актывістаў БРСМ. Тым не менш, моладзь, людзі сталага веку, вельмі многа людзей сталі скаплівацца, сталі падходзіць з плошчы і сталі збірацца здоўж гэтых турнікетаў, здоўж праспекта самога Незалежнасці, насупраць каля дома афіцэраў, у парку, у скверы. І калі стала больш людзей, то з'явіліся супрацоўнікі ОМОНу у чорнай форме, якія сталі перагараджваць падыходы. Дарэчы, дадам, што яшчэ з Кастрычніцкай плошчы прымусілі сысці ўсіх журналістаў, забаранялі здымаць, нас спрабавалі затрымліваць і людзей, і журналістаў у тым ліку, не дазваляючы здымаць тое, што адбываецца на плошчы. Ну і калі людзі вот ужо сталі збірацца тут, пры Кастрычніцкай, то перагарадзілі праход ад крамы цэнтральнай, ад вугла Незалежнасці і Энгельса уздоўж усёй Кастрычніцкай. Перагарадзілі так сама частку праходу ад па вуліцы Энгельса, каля дзе аблвыканкам, гэта якраз з боку ад Палаца Рэспублікі. Тым не менш, моладзь працягвае збірацца, тут спрабуе так вот неяк самаарганізавацца, нейкія тут спевы ладзіць. Прыйшоў Владзімір Некляеў і таксама паспрабаваў гаварыць з супрацоўнікамі міліцыі, з кіраўніком прэсавай службы, спрасіў патлумачыць, ён, журналісты, прасілі патлумачыць, чаму людзей не пускаюць праходзіць, чаму адбываецца, што тут адбываецца ўвогуле. Ну і так ён і патлумачыў, што гэта рэпетыцыя, а чаму не папярэдзілі людзей раней да гэтага, сказаць нічога не змог. Супрацоўнік прэсавай службы проста не мог адказваць на пытанні, якія яму задавалі. Ну, вось такім чынам акцыя якби працягваецца, якая і не адбылася, і адначасна яна доўжыцца. Народу скаплюецца і вельмі шмат на процілеглым баку. Зараз бачыш шмат журналістаў, якія стаяць там у якія тачылі Владзіміра Некляева і кіраўнікоў прэсавай службы. Працоўнікі міліцыі зараз крычаць у свае мегафоны, што просім разысціся, не займаць праходу. Ну, а ім так і адказваюць, што якраз што яны стварылі гэтае супатварэнне і замінаюць гэтым праходам людзей. Ну, я толькі, можа, коротка дадам, што гэта трэцяя акцыя, якая абвешчана ў сацыяльных сетках, як рэвалюцыя пра сацыяльную сетку, так яна і называецца, ў інтэрнэт-сайце ВКонтакце. Першы раз сабралася каля сотні чалавек, вот лет мінулы раз каля 500, ну зараз я ўжо магу сказаць, што некалькі тысяч. І людзей ўсё прыбывае. Вот все гэтыя намаганні перапыніць праход прыводзяць да таго, што людзі проста збіраюцца на процілеглым баку праспекта, і іх ўсё болей.
Галіна, а транспарт працуе нармальна? Метро, станцыі метро адкрытыя, не закрытыя ад пасажыраў?
Так, дзякуй за пытанне. Сапраўды, метро перакрытае. Метро, станцыі Кастрычніцкая перакрыты ўваход, не пускаюць праходзіць людзей у метро і не выпускаюць. Не магу сказаць, ці там ёсць прыпынак станцыі метро Кастрычніцкая, але ўваход у яго заблакаваны. Транспорт рухаецца пакуль што без зменаў, хаця такія некія пробкі з'яўляюцца. Не магу сказаць, ці яны стыхійныя, ці яны, тобто яны выпадковыя, ці яны адмыслова справакаваныя вадзіцелямі. Але вот некаторы час тут спынений. Ну і бачу зараз, що от починають витісняти людей на от гэтага маленькай, малюсенькай просторы на Кастрычніцкай, якая адгароджана. Тут літаральна пару метраў ад дарогі да агароджы. Это вот есть Кастрычніцкая площадь, дзе яшчэ былі людзі, вот зараз іх витісняюць цалкам з площы.
Дякую, Галіна. Нагадаю, гэта была Галіна Абакунчык з Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе сёння адбываецца акцыя, арганізаваная суполкай «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» ВКонтакте. Мы звяжемся з Галінай Абакунчык яшчэ хвілін праз 15, а зараз працягваем нашую праграму і праз хвіліну перайдзем да іншых тэмаў.
Навіны свабоды.
Свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Актывіст апазіцыйнага саюзу палякаў, журналіст Ігар Банцар, пачаў галадаць за кратамі. Яго затрымалі 14 чэрвеня раніцай, а сёння пакаралі арыштам 5 сутак за дробнае хуліганства, нібыта за нецэнзурную лаянку. Ён абвясціў сухую галадоўку, перадае наш карэспандэнт.
Сёння раніцай Ігара Банцара даставілі ў аддзяленне міліцыі цэнтр, што ў горадні на вуліцы Гарадзенчанскай. Праз некаторы час туды прыехала суддзя Ленінскага раённага суду Ксенія Стасютевіч, а таксама абаронца Ігара Банцара адвакат Уладзімір Кісілевіч. У пастарунак не пусцілі журналістаў і калегаў Ігара, але яму ўдалося рассунуць маркізы на вакне, і журналісты ўбачылі яго ў чырвонай майцы з надпісам «Свабода», пасля чаго міліцыянты адцягнулі Ігара ад вакна. Пасля суду з пастарунка выйшаў адвакат Уладзімір Кісілевіч. Ён
Суддзя Ленінскага раёна Стасюкевіч прызнала віновным Банцара Ігара Романавіча і назначыла адміністрацыйны арэст 5 сутак. Значыць, зараз я з Банцарам размаўляў, ён аб'явіў сухую галадоўку, дарэчы, ён ужо не есць з учарашняга дня, так што 6 дзён ён практычна будзе галадаць.
Адвакат Кісілевіч удакладніў.
Абвінавацілі ў мелкам хуліганстве. Два сотрудніка міліцыі напісалі пратакол, дзе сведчаць аб тым, што Банцар ругаўся грубай нецэнзурнай брані. Я таксама заявіў і Банцар, што якое б рашэнне пастанову суд не прыняў, гэта палітычна матывавана, все это зроблена дзеля таго, каб Банцар не трапіў 17 числа ў п'ятніцу, калі будзе суд над пачобутам, таму што я ў сваім выступленні казаў, што Банцар з'яўляецца адным із актыўных в саюзе палякаў, які апікуецца менавіта пачобут. Па санкцыі артыкула 17.1 там ёсць штраф ад 2 базавых да 30 базавых велічын і ёсць арышт. Магла бы даць і штраф.
Рашэнне суду каля пастарунка на Гарадзенчанскай чакала кіраўніца саюзу палякаў Анжаліка Арэхва з малым дзіцём на руках.
Я спадзявалася, што нешта такое будзе, таму што лічу, што гэта ўсё звязана з працэсам пачобута і хочуць, каб Ігар на гэты працэс не трапіў і ў п'ятніцу, таму гэтыя 5 сутак.
Жонка журналіста Андрэя Пачобута Оксана таксама была на Гарадзенчанскай, чакала, што вырашыць суд адносна Ігара Банцара. Яна сказала:
"Это было чакана, што яго пасадзяць, толькі я здзівілася, што яму далі 5 сутак, але кажуць, што па таму артыкулу, па якому яго судзілі, гэта толькі 5 сутак. Таму я не ведаю, што будзе далей, але яго могуць правацыраваць некія яшчэ дабавіцца, альбо яго зноў затрымаюць у панядзелак. Бо я не думаю, што, канешне, суд над пачобутам у п'ятніцу не скончыцца".
Нагадаем, што суд у горадні над журналістам газеты «Выборчай» Андрэем Пачобутам пачаўся ў аўторак. Працягне у п'ятніцу пасля нейкіх удакладненняў у абвінавачанні. Журналіста абвінавачваюць у абразе і паклёпе на прэзідэнта. Працэс над пачобутам закрыты, але каля суду збіраліся ягоныя прыхільнікі, журналісты, сябры Саюзу палякаў.
Это было паведамленне нашага гарадзенскага карэспандэнта. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз ля мікрафона Олег Грудзіловіч з аглядам навінаў палітвязняў.
15 червня у кватэры бацькі Миколая Статкевича, Віктора Статкевича, які жыве ў Барановичах, зазваніў телефон. Аказалася, гэта сын Миколая Статкевіч са Шкловскай калоніі. Грамадзянская жонка экс-кандыдата на прэзідэнты Марына Адамовіч паведаміла Свабодзе.
Мікола патэлефанаваў бацьку, это дазволены званок з калоніі, это па сутнасці першы раз, калі ён здолеў патэлефанаваць. Мой сын паведаміў коратка, што яго ўсё нармальна, што ён урэшце можа дыхаць паветрам, глядзець на неба, быць на вуліцы. Так што ў гэтым сэнсе прасіў за яго не турбавацца. будет телефоновать, сказал, это будет дозволено раз в 20 дней.
Поводле звестак со Шклодской колонии, куда изместили Статкевича, самое менее 2 тыдні он еще будет у карантине. Только потом станет ведомо про отряд, куда размерковали вязня, и про то, ти дали ему некую працу. Нагадаем, так само у Шклодскую колонию трапили удельники площади Александр Класковский и Дмитрий Новик. Мать Андрея Санникова отримала адмовный отказ на свою заяву про то, как ее сына накировали для отбытия покарания не в Новополоцкую, а в любую иншую колонию. Алла Владимировна Санникова зверталася у департамент выконания покарания Министерства внутренних справ с этой просьбой после того, как доведалася про вельми дренную экологичную ситуацию у колонии номер 10 в Новополоцку. Еще одна вестка, якая засмутила мать Санникова, что отмовили у спотканні с ним его жонцы Ирине Халіп. Коли будет разгляд касаційной скарги на присуд, невідомо, хотя Андрей с протоколом уже ознайомився, сказала Алла Санникова.
Так там же с этим протоколом не только он знакомится, а все эти ребята уже не делают.
То есть касация пока не призначена?
Не знаю, даты не сказали.
От Дарьи Косак, жонки былого прессового секретаря Санникова Олеся Трошенкова, стало ведомо, что на Валдарце с Санниковым сустрелися следствие войсковой прокуратуры, которые проверяют скарги вязня у СИЗА КДБ на катаванні. 14 червня таки допыт с уделом адвоката отбылся и у Дарьи Косак. Поводле ее, 16 червня на эту тему у Витебской колонии повинны опытать Александра Трошенкова. Про то, что у СИЗА КДБ для отримания певных показаний оказывали незаконный фізичний і психологічний тиск, заявили екс-кандидати на президента Олесь Михайлович і Володимир Некляєв, в'язні Олександр Атрошенко та інші. Відомо, що у військової прокуратури уже каля місяця ведеться перевірка цих заявів. У колонії Вовчі Нори під Івацевичами на спотканні з сином виправилася Марина Лобова. Мати політв'язня Едуарда Лобова сподівається зустрітися з ним до розгляду його касаційної скарги, призначеної на 17 червня.
Да, ну все одно рискнула попросити свідання у судді, але вона мені дала. Вот, поэтому завтра поеду на свидание и буду передавать ему передачу.
Активисты Молодого фронта Эдуарда Лобова осудили на 4 года нібито за збиття Мінаков у Мінську за день до президентских выборов. Эдуард каже про провокацию спецслужбов. Так само у Івацевской колонии тримают активисты «Говори правду» Павла Виноградова, осужденного на 4 года за площу. С Виноградовым так само меркуются встретиться его не свояки.
Это был Олег Грузділович с заглядом на вину политвязню. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю вам головні теми дня, які ми освітляємо у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні на головних площах білоруських городів відбуваються акції солідарності, організовані про соціальні сітки. Активіст опозиційного союзу поляків, журналіст Ігор Банцер почав голодати за кратами. Будовників, які працюють за межой, будуть примушати на 100% оплачувати комунальні послуги і медичну допомогу. Про обіцяне уладами 10 днів валюта у банках так і не з'явилася. Миколаю Статкевичу дозволили потелефонувати зі Шкловської колонії батьку у Барановичі. У Могильові відкрилася перша в Білорусі соціальна крама. У маті обвинуваченого у теракті 11 красовика описали майомість і провели ще один перетрус у в'язковій хаті, де жили дядуля і бабуля зняволеного. Ви на хвалях Радіо Свобода, а ми переходимо до соціальних тем. Будовників, які працюють за межою, будуть примушати на 100% оплачувати комунальні послуги і медичну допомогу. Про це заявив сьогодні Олександр Лукашенко, наведуючи будовничу пляцовку в мікрорайоні номер 5 поселку Усходні у Мінську. Сьогодні регіональні кореспонденти «Свободи» записали меркування білорусів, які самі або їх діти і свояки змушені виїжджати на заробки за межу. Найперш у Росію. Нередко такі виїзди сполучені з ризикою для здоров'я і навіть життя. Говорить Сергій Занька, жихар Ганцевицького району на Берестейщині.
У Ганцевича каждый второй гастарбайтер, потому что работы нигде, нету ничего. И едут люди, а что, как бы семьи кормить?
Рискованная практика.
Конечно, так бывает и не рассчитывается, с полгода проработал, хорошо, что живой еще приехал. Тут же дают деньги, а следом забирают бандиты.
У минулом годе в Ганцевицком районе поховали около 10 гастарбайтеров, забитых або тих, которые стали ахвярами несчастных выпадков на будовлях у России. Наступная история от батьки Анатолия Гордича, так само жихара Ганцевицкого района, який, как кажут, вырвал из небеспеки у России своего сына-гастарбайтера.
Ну, было там проблем. Первый же с паспортом, там, авантюры. Многие же зарабатывают, а потом просто не отдают к концу, обещают. Читаются потом. Обещанно не отдают. Я ему позвоню, скажу. Дрепай, пока не поздно. Да еще.
Ну вот Лукашенко хочет примусить их, чтобы они платили 100%. Они будут работать в России, а тут в Беларуси их будут спохонять.
А, тут где ж ты, то, что будет. Это накрутки. Конечно, тут проблема.
Наступны суразмоўца Мікалай Дудко таксама з Палесся. Сёлета ён таксама паспытаў горкага шчасця гастарбайтера ў Маскве. Вось яго кароткая споведь.
Работал у частном предпринимателе. Мы строили ему дом. Он платил, как договорился, с нашим посредником, который нас туда завез. И тому посреднику платил такие же деньги, как и нам, хотя тот и не работал. А хозяина жаловаться нечего, потому что он нам и жилье бесплатно предоставил, и за столовую платил. Только вот этот посредник, который нас загнал, этот, конечно, придурок. Он нас обманул, да? Он мог бы нас вообще не заплатить. Во-первых, там долбают за регистрацию очень сильно. Месяц у нас не было регистрации последней. В Москве, как мыши сидели, боялись куда-нибудь сунуться. Там хватают, забирают, короче, деньги могут забрать, все.
Рызыка великая. И кто думает, что это легкие гроши, это помыляется.
Да ну, ты что? Это там опасно. Особенно, если ты не знаешь, на авось поехал, это лучше не ехать туда. Потому что очень опасно.
Гаврил Миколай Дудко с Полесья, який паспытаў горкага шчасця гастарбайтера ў Маскве. Нагадаю, што гастарбайтераў, беларускіх будаўнікоў, якія працуюць за мяжой, будуць прымушаць на 100% аплачваць камунальныя паслугі і медычную дапамогу. Пра гэта сёння заявіў Александр Лукашенко.
Хто нас пахваліць, калі самі сябе не пахвалім? Нас хочуць пералавіць. Няма праўды ў берасці. Расейшчыны паменшала. Пра гэта і яшчэ пра жывы тавар у новай перадачы званочкі.
Званочкі Яна Максімюка слухайце пазней у нашай праграме. Дзеянні ва ўмовах эканамічнага крызісу, вызвалення палітвязняў, правядзення свабодных і справядлівых выбараў – такімі бачыць для сябе галоўныя задачы на бліжэйшы час беларускія хрысціянскія дэмакраты. Сёння пра гэта на прэсавай канферэнцыі гаварыў сустаршыня Аргкамітэту па стварэнні партыі, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Віталь Рымашэўскі. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Віталь Рымашэўскі лічыць, цяпер самы зручны час, каб патлумачыць беларускаму грамадству сувязь эканамічных і палітычных працэсаў.
Раней, магчыма, было складана людзям патлумачыць, па чым заганная наша палітычная сістэма, да чаго яна вядзе, навошта нам патрэбны свабодныя выбары. Цяпер прыйшоў час казаць людзям праўду і тлумачыць, што сучасны эканамічны крызіс наўпрост звязаны з палітыкай, з нашай заганнай палітычнай сістэмай, што ніякія крэдыты, ніякая антыкрызісная праграма не будзе працаваць у Рэспубліцы Беларусь, пакуль не будуць выкананы палітычныя патрабаванні. Асноўныя палітычныя патрабаванні – гэта свабодныя выбары, гэта свабода сродкаў масавых інфармацыі і свабода дзейнасці грамадскіх арганізацый і палітычных партый.
У кантэксце гэтай заявы да кіраўніцтва БХД узнікла пытанне пра яго стаўленне да рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Віталь Рымашэўскі сказаў, што хрысціянскія дэмакраты падтрымліваюць за ту акцыю, а Дзяніс Садоўскі патлумачыў.
Роля палітычных партый – гэта дапамагаць, калі гэта трэба, каардынаваць гэту працу. Тут не трэба сапраўды лезці з цягамі. Може комусь навіть перешкоджать, потім долучитися до цієї акції. Тому що ця акція такі соціальні, про соціальні сітки. Це дуже таке своєособливе згуртування людей. Ми з ними весь час у контакті. Шмат наших людей туди.
І Фейсбуку.
І Фейсбуку. Некоторі в Love Journal. Шмат наших людей удільничують. Ми, безумовно, це заохочуємо. Але, безумовно, треба так само глядіти, що буде найбільш ефективно. Прийти там запіаритися, але після цього, якби ці акції почали розганяти, або каб садри ці акції набирали обороти, каб поширалися і каб сапраўды з гэтага був плён.
На протягу ближайшого місяця християнські демократи збираються провести во всіх регіонах 100 пікетів до інших акцій у підтримку політв'язнів, почати збор підписів об їх неоткладним визволенні. З гэтай нагоди я спитав Віталя Рымашэўска, чи збирається БХД притягнути до акцій інші демократичні сили.
Я переконав, что в каждом регионе акции по сбору подписи будут проводиться супольно с другими политическими силами. Мы можем чего-то достигнуть, только когда позиция будет консолидованная. На сегодняшний день ведутся перемовы в рамках Рады демократичных сил, вельми активно, и мы маем там свои пропановы. Я думаю, что есть перспектива, то, что в ближайшие тыдни будут уже учены выники совместных решений.
Сказаў Радыё Свабода сустаршыня Аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Віталь Рымашэўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз Вернемся до темы теракту 11 красавіка. У маці одного з обвинувачених у теракті описали майомость і провели ще один пиратрус у вязковой хаті, де жили дядуля і бабуля з няволеного. Сам він не був у той вёсці больш за 10 годов. Повідомлення з Вітебску.
Мати одного з двох обвинувачених у організації вибуху у Менському метро 11 красавіка розповіла, що син тепер на психіатричній експертизі. Медики повинні зробити висновы на кон стану ягоного психічного здоров'я. Мати найбільш хвалюється за фізичне здоров'я. Хлопець хронічно хворіє на астму алергічного походження. Менавіта тому він давно не їздив у вёску, де жили його бабуля і дядуля. Але 14 червня туди приїхали слідчі з піратрусом, розповідає мати.
Ну, там старенький уже дом, родители умерли 13 лет назад. Ну, смотрели в доме, по сарайкам, просто спросила, а что вы конкретно ищете? Искали какой-то домкрат.
Напередодні у ЕЕ писали майомость у Витебской кватеры. Пиролика писаной майомости мати не покинули.
Я говорю, имущества нет, что было его там одежда, что действительно он покупал. Это изъяли, вот когда был второй обыск. Посмотрели, что у меня в квартире есть такой вот телевизор, там второй телевизор, компьютер. Я им просто сказала, заберіть.
Мати не вірить у летичність сина до вибуху Менським метро. А проча гэтага абодвух зняволених у СІЗКДБ хлопцаў вінаваціць у організації двух вибухов у Вітебску у 2005 годзе, у організації вибуху 4 липня 2008 году у Менску, а так само у 14 злочинствах, здійснених з 2000 по 2011 год у Вітебскім районі ДСК, де жили меркаваныя терористы. Сергей и Андрей выросли за обвинуваченными у соседних дворах.
14 преступлениями – это какой-то бред. Я такого не помню.
ДСК не такой большой район, чтобы скрыть 14 преступлений.
Это, как говорили, нашли там тетрадку с формулами, вычислениями какие-то в подвале. А бабуся вышла и сказала, вышло. И у нас лампочки никогда не было в подвале, а тут лаборатория.
После затримания сябра Сергей вырешил связаться с журналистами и написал электронный лист у «Комсомольскую правду». Але про телефон ему загадали не заминать следству.
На следующий день звонок, неопределенный номер. Сказал, что он из КГБ, ну, что, мол, может, не надо там лишних слов говорить кое-кому. Но они мне, вот когда вызывали меня в КГБ, тоже звонили, номер неопределен. Спрашивают, как можешь их характеризовать? Только я начинаю что-то хорошее о нем говорить. Ну, сразу разложил ручку, я же уже не записывал.
Віталь, ще один сябр обвинуваченого, не бачить мотиву злочинства, тому сумнеється у справедливості затримання.
Для дестабілізації положення, яке і так дестабілізоване, це чуш. Опять же, я не представляю, що, знаєте, як, допустим, взяти, там, смішати там, ацетон там, з цим, в таких-то пропорціях, це треба образування мати, у нього немає цього образування.
Днями було обвещено, що термін слідства по справі вибуху 11 красавіка протягнути на непевний термін. Сябри міркують, що час потрібен, как люди крыху забылися про выбух у штудионных клопотах и что следчим просто не стоя доказу супроти обвинуваченных.
Это были новины у справе об теракте 11 красавіка. Нагадаю, вы слухаете Радио Свобода. И зараз мы вертаемся на Кастрычніцкую площу у Менску, где працуе наш корреспондент Галина Абакунчик. И где сегодня отбывается акция, организованная суполкой «Революция про социальную сетку» у нас сайте ВКонтакте. Галина, расскажите, что там отбывается в эту хвилину.
Я заранее хочу попросить пробачення, коли буде раптом дрянно чутно, бо тут вельми адпаведні умови, можна сказати. Тут вельми мало місця для людей. Людей ставалося вельми шмат, і поліціянти відгороджують усі уваходи у двор, у парк, усюди, і витісняють людей з вулиці. Тому доводиться вот у таких умовах передаваться, тут побач люди, побач машини, і тому вельми шумно. Що було за гадки нікільки хвилин? Значить, амаль всі площу Кастрычніцкую від людей. Скончилася репетиція парада так званого. І людей потиху, поволі почали витискати з Кастрычніцької, від Кастрычніцької площі вздовж крами центральної. Да, вели таким чином людей до уже вулиці Леніна, до переходу. Там люди спинилися. Причому супрацовники міліції достатково агресивні і не зважають. Ті тут журналісти, ті тут просто люди прийшли. Вони не дають можливості нормально працювати, не зважають на ніякі просьби журналістів. Таким чином, от, проявив Владимир Микляєв. Микляєва под воплески людей, і гэтыя ж самыя воплески вельми вітають машин. машини, які приїжджають з ними, вони весь час сигналять і відповідно викликають реакцію людей, тому так достатково шумно. Значит, коли людей вытеснили до перехода, до улицы Ленина, сбоку крамы центральной, я перешла на протилеглобок. А если я перешла, то перебегли сотрудники АМАП в черной форме и сотрудники милиции в звичайной милицейской форме. И они вытеснили людей от сфера, которые наступают с Костричинской площади. Так само в обоих боки. Так само уже блокировали проходы. Уже нельзя пройти. На стоят тут три шероги, и нельзя пройти ни в один бок уздовж Костричинской площади, навод на супротилеглом боку. И таким чином потихо начинают вытискать людей им уже с протилеглого боку. И ну, взялись руки, идут тремя шерогами, и вот таким чином вытискают людей, и это выкликает вредную реакцию. Вот люди воплясками протестуют, и это само машины на улице. На этом же самом боку... Зараз знаходиться Владимир Некляев. От, подавалося, що він уже покинув це місце, однак не вернувся. І так само зараз його люди вітають тут, на гетим боку вулиці. Таким чином акція, яка нібито не відбулася, вона протягується. Нагадаю я, що гета відбувається на тлі того, що напередодні прокуратура распоследило такое уведомление, что все незаконные деньги, скажем, жадники до неких акций будут жестко караться, бо такая информация заявляется в социальных сетках. Так уведомляла прокуратура.
Дякую, ну, Галина.
Заклики. Тут сотні людей та докладно прийшли.
Дякую. Галіна, дякую. Нагадаю, це була Галіна Абакунчик з Кастрішницької площі у Мінську, де відбувається акція солідарності, організована соціальними сітками. Далі новини про те, що відбувається у Мінську, слухайте у наших випусках новинок на початку кожної години. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю вам головні теми дня, які ми освітляємо у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні на головних площах білоруських городів відбуваються акції солідарності, організовані про соціальні сітки. Активіст опозиційного союзу поляків, журналіст Ігор Банцер почав голодати за кратами. Будовників, які працюють за межою, будуть примушати на 100% оплачувати комунальні послуги і медичну допомогу. Про заобіцяне уладами 10 днів валюта у банках так і не з'явилася. Миколаю Статкевичу дозволили потелефонувати зі Шкловської колонії батьку у Барановичі. У Могильові відкрилася перша в Білорусі соціальна крама. У маті обвинуваченого у теракті 11 красовика описали майомість і провели ще один перетрус у в'язковій хаті, де жили дядуля і бабуля зняволеного.